Ιδού ή το άνθρωπος της εν Ιερουσαλήμ, ονομαζόμενος Σιμεών, και ο άνθρωπος ή το δίκαιος και ευλαβής, και περίμενε την παρηγορία του Ισραήλ και Πνεύμα Άγιο ήταν επ' αυτόν. Ο Σιμεών. Ήταν Πνεύμα Άγιο και τον οδήγησε το Πνεύμα το Άγιο να πάει την ημέρα που στο ναό θα αφιερώναν τον Ιησού Χριστό. Και ήτο εις αυτόν από και καλυμμένο του Πνεύματος του Αγίου, ο Θεός που είναι το Πνεύμα το Άγιο, του είχε πει πήγαινε, ήρθε η ώρα. Γιατί? Γιατί ζούσε για τον Θεό, είχε μεγαλώσει σε ηλικία και του είχε υποσχεθεί ο Θεός, επειδή ήθελε να δει, γιατί του είχε πει ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου ότι θα στείλει τον Υιό του στη γη, θα κατέβει ο Θεός να ζήσει, Εμμανουήλ, ο Θεός με θυμών εδώ στη γη, και του είπε ότι θα γεννηθεί ο Ιησούς Χριστός και του είπε αυτός, σε παρακαλώ βοήθησε με να τον δω και μετά να με πάρεις στον ουρανό μαζί σου. Και ο Θεός του υποσχέθηκε πως θα το δει. Είποτε αποκεπαλημένο από το Πνεύμα του Αγίου ότι δεν θέλει δει θάνατον πριν ήδη των Χριστών του Κυρίου. Και ήρθε δια του Πνεύματος στο Ιερόν και ότι οι γονείς της έφεραν το πεδίον Ιησούν δια να κάμωσε περί αυτού κατά τη συνήθεια του νόμου, αυτός εδέχθη αυτό εις της αγκάλας αυτού, ευλόγησε το Θεό και είπε «Νιν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, διότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριό σου, τον οποίο ετοίμασας ενώπιο πάντων των λαών, για να είναι φως εις φωτισμό των εθνών και δόξα του λαού σου Ισραήλ». Επειδή γεννήθηκε και ήταν από το Ισραήλ η καταγωγή του, είναι δόξα για το λαό Ισραήλ, και όλοι οι άνθρωποι, καθώς μεγαλώνει και θα διδάσκει και θα δείχνει τα μεγαλεία του ουρανού, θα δουν αυτόν που θα φέρει σωτηρία εις τη γη. Και πράγματι, έτσι έγινε. Και αυτά όλα τα ομολογήσανε, το ομολόγησε τώρα εδώ ο Σιμεών, εις τη μητέρα του Κυρίου, η οποία μητέρα, λέει, του Κυρίου τι έκανε. Και ο Ιωσήφ και η μήτηρ αυτού εθαύμαζον δια τα λεγόμενα περί αυτού και ευλόγησεν αυτούς ο Σιμεών και είπε προς τη Μαριά, τη μητέρα αυτού, «Ιδού ούτως κείται εις πτώσιν και ανάσταση πολλών εν το Ισραήλ και σημείο αντιλεγόμενο». Δηλαδή εκεί που θα είναι ο Κύριος θα λέει ο καθένας ό,τι θέλει και θα γίνεται και διαπληκτισμένοι μεταξύ τους. Βλέπουμε, ο λαός δεχόταν τον Κύριο, οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι δεν το δεχότανε. Και κατακυρανόνανε πάντα πως είναι αιρετικός, γιατί δεν ακολουθούσε την Παλαιά Διαθήκη. Ενώ ο Κύριος ήρθε να φέρει τη χάρη στη γη. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν σώζονταν κανένας. Και ούτε μπορούσε να σωθεί. Γιατί όποιος δεν έκανε τον νόμο ήταν επικατάρατος. Το Ισραήλ ήταν οι περισσότεροι αγράμματοι, δεν ξέραν τον νόμο. Και αυτοί που ήταν και ξέραν τον νόμο, οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς και οι ιερείς, αυτοί πάλι εδίδασκαν δυστυχώς παραδόσεις και όχι αυτό που είχε πει ο Θεός μες στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί έλεγε στην Παλαιά Διαθήκη ότι θα φέρει το Χριστό εις τη γη και θα τους οδηγήσει πλέον και όποιος δεν τον ακούσει, το είχε πει στο Μωυσή αυτό, θα πεθαίνει. Και πράγματι, οι άνθρωποι που περπατούσαν και είναι ζωντανοί σήμερα και δεν έχουν Χριστό στην καρδιά τους, είναι νεκροί. Γιατί είναι νεκροί? Γιατί δεν ζει ο πνευματικός άνθρωπος μέσα. Αυτός που ο Θεός έδωσε ώστε να γνωρίσει ο άνθρωπος για να μπορέσει να ακολουθήσει την καινούργια ζωή που γνωρίζει δια τη σωτηρία που έφερε. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Και εδώ τώρα αναφέρεται και λέει τώρα τη δυσκολία που παρουσιάζεται. Η Μαρία δεν θα περάσει επειδή ο Θεός θα τον γεννήσει η ίδια μια ζωή όμορφη και θα είναι όλα τακτοποιημένα. Αλλά θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα μαζί της. Γιατί θα πρέπει ο Υιός της να μεγαλώσει, να πάει 30 χρονών, να τον καλέσει ο Θεός για το έργο του και θα πρέπει εκεί στα 30 χρόνια του επάνω να λέει πράγματα τα οποία είναι αντίθετα την Παλαιά Διαθήκη. Παλαιά Διαθήκη έλεγε οφθαλμού αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντα, ό,τι σου κάνει ο άλλος να κάνεις το ανάλογο κι εσύ. Η Νέα Διαθήκη έλεγε αν σε χτυπήσει ένα στομάγουλο γίνεται και τ' άλλο. Οπότε αυτά ήταν αιρετικά για αυτούς. Γιατί ήταν μια διδασκαλία που ήρθε από τον ουρανό και δεν τη δεχτήκανε, γιατί δεν δεχτήκανε τον Ιησού Χριστό σαν Μεσσία. Ακόμα τον περιμένουν. Αυτή τη στιγμή δεν έχει σωτηρία κανένας Ισραηλίτης που δεν πιστεύει στον Θεό. Συνεχίζεται η Παλαιά Διαθήκη. Χάνονται όλοι. Πρέπει να πιστέψεις στον Χριστό για να τον σώσει, να του πάρει τις αμαρτίες, να ανοίξουν τα μάτια του, να καταλάβει, για να ακολουθήσει Θεό ζωντανό. Και να έχει την επαφή που έχουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα εδώ. Βλέπουμε ότι για την εποχή του εκείνη ήταν μετρημένα στα δάχτυλα αυτοί που γνωρίζανε ότι θα έρθει ο Ιησούς Χριστός. Παραδείγματος χάρη βλέπουμε ότι ξεσηκώνει από τη βάθη της Ανατολής και φέρνει τρεις ανθρώπους οι οποίοι τους λέγανε μάγους. Μάγοι για την εποχή εκείνη ήταν οι επιστήμονες οι οποίες ασχολούνταν με τα άστρα. Όχι αστρολόγοι που λέμε σήμερα εμείς. Οπότε δεδομένη στιγμή αυτοί οι επιστήμονες είδαν ένα σημείο το οποίο τους παρακίνησε να κινηθούν και ξέρανε ότι αυτό το αστέρι που βλέπανε και είναι πρόσθετο μέχρι τα κιάλια που είχαν την εποχή εκείνη και βλέπανε εκεί σχετικά με τον ουρανό και παρατηρούσαν τα αστέρια αυτά, ότι γεννήθηκε ένα καινούριο άστρο στα καλά καθούμενα, το οποίο δεν ήταν σταθερό, μετακινούταν. Και κατάλαβαν μέσα σε αυτή τη σοφία την οποία είχανε ότι αυτό που γεννήθηκε ο Θεός το επέτρεψε, γιατί κάτι πολύ μεγάλο που δεν έχει ξαναγίνει επάνω στη γη θα είναι αυτό το οποίο γεννήθηκε και θα τους οδηγήσει εκεί. Με αποτέλεσμα αρχίζουν και προετοιμάζονται και επειδή βλέπαν ότι είναι βασιλέας αυτός, σύμφωνα με αυτά που γνώριζαν, επήραν δώρα και ήθελαν να πάνε να τον βρουν, να του παραδώσουν τα δώρα, να τον τιμήσουν το βασιλιά αυτόν. Και βλέπουμε ότι το αστέρι τους οδήγησε μέχρι το παλάτι του Ηρώδη. Και φυσικά είπανε αυτοί και μετά το αστέρι σταμάτησε να φαίνεται. Το χάσανε. Και αφού ήταν στο παλάτι κοντά, πού άλλο θα γεννηθεί ένας βασιλέας? Στο παλάτι του Ηρώδη. Πήγανε λοιπόν στη φρουρά εκεί. Θέλουμε να δούμε το παιδί που γεννήθηκε, το βασιλόπαιδο που γεννήθηκε. Οι φρουροί λέγανε ποιο? Δεν γεννήθηκε κανένα. Λέει, μπορούμε να μιλήσουμε στο βασιλιά? Και τους πήγε στο βασιλιά. Για προσέξτε κάτι τώρα εδώ. Γιατί εχάθηκε το άστρο? Γιατί ο Θεός δίνει την πρόσκληση σε όλη τη γη. Και βασιλείς και ιερείς και όλους τους μεγάλους συν τους μικρούς. Τι βλέπουμε τώρα? Στέλνει τους μάγους να μιλήσουν στο βασιλιά για να προσκυνήσουν και του δώσουν τα δώρα. Πηγαίνει εκεί, δεν βρίσκουν το παιδί. Ο βασιλιάς μόλις άκουσε ότι γεννήθηκε άλλος βασιλιάς πλην από αυτόν, αμέσως σκεφτεί τη θέση του. Οπότε τους λέει, ξέρετε κάτι, και εγώ θέλω να τον προσκυνήσω. Όταν το βρείτε σας παρακαλώ πολύ, ελάτε να μου πείτε που είναι να πάω να τον προσκυνήσω. Αυτό έκανε ο Ήρωδες. Όποιος ήταν αντίθετο με τα σφαίροντα, τον σκότωνε. Αλλά αυτή τη στιγμή τα βάζει με το Θεό. Γιατί είναι μέσα στην αμαρτία. Μέχρι τη γυναίκα του αδερφού του έχει. Αυτό ήταν η αιτία που έβαλε και τον Ιωάννη και τον σκότωσε μέσα στη φυλακή. Γιατί του έλεγε, δεν είσαι συγχωρημένο να έχεις τη γυναίκα του αδερφού σου. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι πηγαίνουν οι άνθρωποι αυτοί, τους λένε, αυτός προβληματίζεται, σου λέει για να δούμε πως είναι εύκολο το πράγμα. Φωνάζει τους ιερείς και τους λέει, γελάτε εδώ, βασιλιάς ήταν. Πού γεννιέται, λέει, ο βασιλέας των Ιουδαίων? Κοιτάζω στις γραφές μέσα και του λένε, διάβασε, στη Βιθλέμ της Ιουδαίας. Λέει, στη Βιθλέμ γεννιέται ο βασιλιάς? Λέει, ναι. Εν τω μεταξύ οι ιερείς δεν προβληματίζονται. Για προσέξτε κάτι. Διαβάζουν ώστε στη Βιθλέμ. Υπάρχει αστέρι που λένε αυτοί οι άνθρωποι ότι το είδαν και τους έφερε μέχρι εδώ. Μέχρι την Ιουδαία. Ερχόμαστε τώρα εδώ. Γεννήθηκε. Πού γεννήθηκε? Στη Βηθλεέμ. Πού? Πόσα παιδιά γεννήθηκαν εκείνη τη μέρα? Όπως είπαμε, 150 χιλιόμετρα ήταν η απόσταση από τη Βηθλεέμ να πάνε, από τη Ναζαρέτ να πάνε στη Βηθλεέμ. Και η μητέρα του Κυρίου ήταν έγκυος. Και ήρθε η ώρα να γεννήσει. Επειδή μαζευτήκανε όλη την περίοδο αυτή για να απογραφούνε, δεν βρήκανε μέρος. Και προκειμένου να είναι στο ύπαιθρο, κάποιος έδωσε ένα στάβλο και μπήκανε μέσα. Ο βασιλιάς του σύμπαντος θα γεννηθεί σε στάβλο? Πώς θα στηριχτεί τώρα η μητέρα του Κυρίου όταν τη λέει θα γεννήσει το παιδί του Θεού, του σύμπαντος, και εδώ δεν βρίσκεται ένα δωμάτιο να μπει μέσα να γεννήσει? Φανταστείτε λοιπόν τι πέρασε αυτή η γυναίκα. Από τον εχθρό να της δίνει η σιγή σαν ανάποδες και να τα βλέπει όλα ανάποδα. Και αυτό που της είπε ο άγγελος, παρουσιάστηκε ο φωτοβόλος άγγελος και της είπε θα γεννήσει τον Υιόν του Θεού. Ποιον Υιόν του Θεού? Ένα δωμάτιο δεν μου δίνουνε. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο, αν ο άνθρωπος ζει με τη λογική, δεν μπορεί να καταλάβει ποτέ Θεός ότι υπάρχει. Ούτε θα καταλάβει, ούτε θα νιώσει, ούτε θα ζήσει. Πρέπει να αφήσει την πίστη να τον κυριεύσει. Εκεί είναι το πρόβλημα το τεράστιο τώρα. Γεννιέται ο Θεός του σύμπαντος, το Ισραήλ τον περιμένει, είναι γραμμένο στις γραφές τους 300 φορές μέσα εδώ, ότι θα γεννηθεί, τον περιμένουν και δεν είναι κανείς στη γέννηση, ούτε πιστεύει στη γέννηση. Αυτό είναι το τεράστιο τώρα. Με αποτέλεσμα το παιδί αυτό να γεννηθεί και ο Θεός να κάνει πρόσκληση σε ορισμένα άτομα. Εκτός αυτά τα οποία άμεσα είχαν επαφή με τον Χριστό. Ήταν δύο οικογένειες. Του Ζαχαρία η οικογένεια και της Μαρίας η οικογένεια. Αυτοί είχαν άμεση σχέση με το αποτέλεσμα. Και παρακολουθούμε τώρα ότι αυτές οι δύο οικογένειες οδηγούνται από το Θεό, αλλά όχι όπως περιμένουν αυτοί. Όπως θέλει ο Θεός. Ο Θεός θέλει να πάνε στο παλάτι οι μάγοι για να τους δεχτούνε, ενώ τη Μαρία μπορεί να μην δεχόταν καθόλου αν πήγαινε και λέει γέννησα τον Θεό του σύμπαντος. Τους μάγους δεχτήκαν όμως, γιατί ήταν στην κατηγορία τη δική τους. Και όταν μάθανε ότι θα γεννηθεί, πανικοβλήθηκαν όλοι. Οι ιερείς που δεν το ξέρουν και υποτίθεται πως είναι αντιπρόσωποι του Θεού, τα ίδια γίνονται και σήμερα. Και ο Χριστός περιμένει να γεννηθεί σε καρδιές. Πώς θα γεννηθεί? Δια της πίστεως. Δεν το πιστεύει κανένας. Οπότε ο Θεός τι κάνει τώρα? Στέλνει τους αγγέλους και δίνουνε το γεγονός αυτό στους ποιμένες. Οι ποιμένες έχουν βρεθεί σε κάτι το οποίο δεν γνωρίζουνε, δεν έχουν επαφή με Θεό καθόλου, αλλά είναι αγνοί. Είναι δίκαιοι και υγιεί πνευματικά. Αυτό το θέλει ο Θεός. Γιατί τη δεδομένη στιγμή αυτό το οποίο βλέπουμε και εδώ, βλέπουμε ότι ο Σιμεών μας λέει τα χαρακτηριστικά του, όπως μας λέει και για τη Μαρία. Λέει τον δίκαιος και ευλαβής. Ένας άνθρωπος για να είναι δίκαιος πρέπει να σέβεται το Θεό, να κάνει ό,τι λέει ο Θεός, όχι ότι τον βολεύει. Προσέξτε το αυτό. Οι ιερείς κάναν ό,τι τους βόλευε για οικονομικά και να έχουν τη δυνατότητα να συντηρούν τα παλάτια τους. Και απομυζούσαν το ναό, το λαό. Οπότε δεδομένη στιγμή από το Θεό τι ξέρανε? Τίποτα. Η κοσμική της εποχής εκείνης, κοσμική χριστιανή θα λέγαμε, ενώ ήταν Ιουδαίοι αυτοί, ήτανε δυστυχώς οι αρχιερείς, οι οποίοι ήταν από μια αίρεση που λεγόταν Σαδουκαίοι, η κοσμική της εποχής. Ο Θεός δεν τον πίστευαν. Περισσότερο οικολόγοι σαν τους δικούς μας σήμερα είναι παρά θεολάτρες. Με αποτέλεσμα να έχουν άγνοια. Και βλέπουμε τώρα εδώ γιατί έχουν άγνοια. Γιατί το αναφέρει και εδώ. Μισό λεπτό να βρούμε τώρα. Να πιάσουμε πίσω στο 901 σελίδα. Θα δούμε τώρα εδώ τη μητέρα του Ιωάννη του Βαπτιστού, η οποία συναντιέται με τη Μαρία, η οποία της έχει πει ο άγγελος μόλις ότι θα γεννήσει τον Υιόν του Θεού, τη μητέρα του Κυρίου. Για προσέχτε λίγο τώρα. Και μιλάει τώρα η μητέρα του Ιωάννου και λέει 43 «Και πόθεν μη τούτο να έλθει η μήτυρ του Κυρίου προς με, να έρθει η μητέρα του Κυρίου μου σε μένα». Πώς αυτό? «Διότι ειδού, καθώς ήλθε η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε να αγαλιάσει το βρέφος στην κοιλία μου». Αισθάνθηκα το παιδί που κυοφορώ τώρα και είναι 6 μηνών να κινείται. Και το ένιωθα ότι ήταν ευχαριστημένο. Ούτε κλώτσισε, ούτε έκανε, ούτε δε, αλλά αυτό που έκανε μου έφερε και εμένα ευχαρίστηση. Μακαρία η πιστεύσασα, τώρα στηρίζει τη Μαρία τώρα εδώ, η οποία έχει πάρει την εντολή ότι θα γεννήσει δια Πνεύματος Αγίου και αυτή τη στιγμή η ίδια όμως προβληματίζεται, γιατί δεν βλέπει να είναι βατά τα πράγματα μπροστά της. Σε λίγο θα αντιμετωπίσει την κατηγορία ότι έχει μοιχεύσει και κινδυνεύει να την πετροβολήσουνε. Πώς έμεινε έγκυος αφού δεν ήρθε σε επαφή με τον άντρα της? Διότι θέλει γίνει η εκπλήρωση των λαλιθέτων εις αυτήν από τον Κύριο. Της λέει ό,τι σου είπε ο άγγελος θα γίνει. Ενισχύεται τώρα η Μαρία για να συνεχίσει τον αγώνα. Για θα γυρίσει πίσω τώρα, μετά 3 μήνες θα συναντήσει τον ραβνιαστικό της και αυτό δεν ξέρει τίποτα. Και θα τη δει με χιλίτσα. Τι γίνεται εκεί? Αυτά όλα την προβληματίζουν. Και πάει για να ενισχυθεί τώρα εκεί. Και προσέξτε αυτό τώρα που γίνεται λάθος σήμερα και ο Θεός είναι εναντίον της Ελλάδος. Χριστιανικό έθνος και όμως έχουμε άγνοια βασικά πράγματα. Έχουμε απορρίψει τελείως το Θεό από τη ζωή μας που είναι στα ελληνικά γραμμένα το θέλημά Του όπως έχει γραφτεί στην Καινή Διαθήκη. Πέστε μου, εσείς να είσαστε, δεν θα είχατε τα ίδια εναντίον αυτού του έθνους το οποίο είναι δικό του και όμως δεν ξέρει τίποτα γι' αυτόν, ούτε θέλει να μάθει? Για δέστε τώρα εδώ. «Μακαρία η πιστεύσασα, διότι θέλει γίνει η εκπλήρωση των λαλιθέντων προς αυτήν παρά Κυρίου». Και είπε η Μαριάν, η μητέρα του Κυρίου δηλαδή, αυτή είναι η Μαριάν που λέει εδώ, «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο». Νιώθει ευγνωμοσύνη για αυτό που περνάει τώρα, το δύσκολο. Και λέει, «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και η γαλίασε, ήρθε σε ευχαρίστηση, τεράστια χαρά, το πνεύμα μου εις τον Θεό και σωτήρα μου». Συγγνώμη, πώς λένε τη μητέρα του Κυρίου σήμερα? Για ακούστε, Ιεροσιλία, Παναγία, το Θεό πώς το λέμε, Άγιο. Ο Θεός Άγιος και ο άνθρωπος Παναγία, Πανάγιος. Θέλετε Θεό να μας πλησιάσει, να αποκαλυφθεί, να μας προσέξει σαν έθνος? Με τίποτα. Και τώρα τον διορθώνουμε και με αυτά που βγάζουμε τις νομοθεσίες. Η μητέρα του Κυρίου λοιπόν το λέει σωτήρα της. Στο ανώγιο όταν έλαβαν το πνεύμα το Άγιον είχε η μητέρα του Κυρίου και έλαβαν πνεύμα Άγιο. Εμείς την ονομάσαμε κάτι ανώτερο από το Θεό. Αν μιλάμε για Θεό μιλάμε 500 φορές για τη μητέρα του Κυρίου και ίσως μία για τον Χριστό. Από εκεί αρχίζουν τα ανάποδα τώρα. Γυρίζουμε πάλι στο δικό μας εδώ και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι οι ποιμένες πηγαίνουν γιατί παρουσιάστηκε στρατιά και ο άγγελος που τους μίλησε. Και λέει πάμε να δούμε το γεγονός. Το γεγονός έχει 2 μορφές τώρα. Το πρώτο είναι ότι η Παρθένος θα γεννήσει. Γιατί θα γεννήσει η Παρθένος? Γιατί δεν θα έρθει σε κοινωνία με άντρα αλλά με το Θεό, δια Πνεύματος Αγίου. Και το Πνεύμα το Άγιο θα κυοφορήσει μέσα της, θα κάνει τη διεργασία αυτή για να έρθει ο Υιός του Θεού. Ο Υιός του Θεού που γεννήθηκε στη γη. Ο Θεός τι είναι? Πνεύμα. τι θα γεννήσει. Σάρκα. Γι' αυτό πήρε τη Μαρία. Επήγε το Πνεύμα το Άγιο, έκανε τη διεργασία, είναι παρθένος και γεννάει βρέφος που είναι το σημείο το πρώτο. Θα γεννήσει παρθένος. Ποιος το ήξερε ότι είναι παρθένος? Μόνο ο άντρας της, γιατί παρουσιάστηκε ο άγγελος και του λέει μην την εθεατρήσεις, μην τη διώξεις, μην τη δώσεις στους Ιουδαίους και θα την πετροβολήσουνε, γιατί αυτό που γεννήθηκε δεν είναι από άνθρωπο, είναι από το Θεό τον ίδιο, δια Πνεύματος Αγίου. Πιστεύει ο Ιωσήφ, γι' αυτό τον κάλεσε και κάλεσε αυτήν την οικογένεια. Γιατί σέβονται το Θεό, αγαπάνε το Θεό, μπορεί να τον γνωρίζουν. Αλλά όμως είναι δίκαιοι, θέλουν να κάνουν όλο το θέλημά του. Βλέπουμε λοιπόν τους δύο που κάλεσε να έρχονται και να συμμετέχουν στο σχέδιο του Θεού. Για να φέρουν εις πέρας το έργο να γεννηθεί ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος να σώσει όλο τον κόσμο σήμερα. Αλλά είπαμε άλλη μια φορά, όπως μας λέει στην αρπαγή θα έρθει κλέφτης ανοιχτή, πρέπει να μας προετοιμάσει το Πνεύμα το Άγιο για να πάμε την ημέρα γίνει κοντά του. Εδώ δεν συμμετέχει κανένας παρά αυτούς που κάλεσε ο Θεός μόνο. Τη Μαριά, τον Ιωσήφ, τον Ζαχαρία, τη σύζυγό του και τώρα βλέπουμε ότι και ακόμα τους μάγους. Οι μάγοι τι ρόλο παίρνουν, όπως είπαμε, να φέρουν τα καλά νέα στην Ιερουσαλήμ, μια και οι ιερείς δεν έχουν υπόψη ότι γεννήθηκε, τους είπανε πού γεννήθηκε το παιδί. Είδαμε αστέρι από τον ουρανό, γεννήθηκε ένα αστέρι και παρουσίασε ότι γεννήθηκε ο βασιλιάς. Και ήρθαμε στο παλάτι, εδώ δεν γεννήθηκε. Αλλά σας παρακαλώ πολύ, μόλις τον βρείτε, πέστε μου να πάω να προσκυνήσω κι εγώ. Ξέρουμε τι ήθελε να κάνει. Και το βλέπουμε στη συνέχεια. 3.000 παιδιά έσφαξε στην Ιερουσαλήμ και στα περιχώρα γύρω-γύρω της Ιουδαίας. Για να σκοτώσει το παιδί αυτό. Γιατί δεν πήγανε οι μάγοι. Στον ύμνο του λέει τους παρουσιάστηκε άγγελος και τους είπε μην πάτε από εκεί γιατί δεν είναι καλό το έργο το οποίο θέλει να κάνει αυτός. Φύγετε από άλλη οδό. Και φύγανε από άλλο σημείο, δεν πήγανε καθόλου από το παλάτι. Με αποτέλεσμα ο άλλος να μείνει σε αναβρασμό. Σου λέει δεν ήρθαν αυτοί, άρα με κοροϊδέψανε. Και ψάχνει τώρα να δει πώς μπορεί να το καταφέρει και του είπαν οι συμβουλοί του όλοι θα σφάξουμε όλα τα παιδιά. Πότε είπαν ότι γεννήθηκε την τάδη ημερομηνία. Άρα 2-3 χρονών είναι. Σφάχτα όλα. Και σφάξανε όλα τα παιδιά. Μια γενιά ολόκληρη την εποχή εκείνη. Ο βασιλέας. Οι δε ιερείς είναι σε πανικό. Γιατί δεν πήγα εγώ να τους πω ότι γεννήθηκε. Πήγανε σημαίνω πρόσωπο. Αυτοί πάντα λέγανε ότι είναι αγράμματοι, αδαείς. Γι' αυτό τα λένε. Έρχονται τώρα επιστήμονες από τα βάθη της Ανατολής και τους λένε γεννήθηκε. Και ότι υπάρχει αστέρι που το μαρτυρεί. Οπότε καταλαβαίνεις, όλοι αυτοί είναι σε πανικό. Έτσι θα είναι και όταν θα έρθει εδώ για να μας παραλάβει. Μόνο αυτοί που θα έχουν επαφή με το Θεό είναι αυτοί οι οποίοι θα προετοιμαστούν. Είναι αυτοί που θα το δεχτούν και θα το περιμένουν. Και θα χαρούν απεριόριστη χαρά γιατί ο πόθος μας που αγωνιζόμαστε να τον ακολουθήσουμε μέχρι να φύγουμε από τη γη ετούτη, ο πόθος μας αυτό να το συναντήσουμε και να ζήσουμε μαζί του θα εκπληρωθεί. Οι μεν θα χαίρονται και οι άλλοι θα πανικοβάλλονται. Αυτό συνέβη και στη γέννησή του. Και να θυμάστε πάντοτε, 30 ολόκληρα χρόνια εμεγάλωσε ο Ιωάννης στην αφάνεια. Αλλά βγήκε στην έρημο για να δείξει ότι είναι ένα άγιο πρόσωπο. Και έδειξε και ένα δεύτερο, ότι απαρνήθηκε τον εαυτόν του τελείως και σήκωσε όλες τις δοκιμασίες που πέρασε στην έρημο μέσα. Είναι εύκολο να ζήσει ένας άνθρωπος πολλά χρόνια στην έρημο μόνος του. Τη μία τον λέγανε σαλεμένο και μετά τον είδαν υπέρλογο και τρομάξανε όλοι, ακόμα και ο βασιλέας, ο Ηρώδης, τον άκουγε λέει ευχαρίστως, που του έλεγε τα στραβά του. Γιατί τον άκουγε? Γιατί ξέρε πως είναι ένας άγιος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι η ομορφιά του Θεού επάνω του. Γιατί εδώ βλέπουμε για να κόψει ένα τσιγάρο κάποιος τι κάνει. Ή αν βάλουμε βιντεοπαιχνίδια και οτιδήποτε για να τα κόψει σήμερα είναι τεράστιο αυτό. Και βλέπουμε ένα άνθρωπο ο οποίος αλλάζει ζωή του. φεύγει από το σπίτι του, που είναι φυσιολογικός όπως οι άλλοι, και πάει στην έρημο γιατί το είπε ο Θεός. Και ζει πλέον με το Θεό πνευματικά στην έρημο και τρώει, προσέχτε τώρα, ξεχνάει τι έτρωγε και τι δεν έτρωγε. Το φαγητό του όλο το διάστημα των χρόνων που έμεινε στην έρημο ήταν μέλι άγριο και ήταν και... Ναι, και ήταν και αυτές οι ακρίδες που λέμε, αγριμούτσες τις λέμε εμείς, κολλάω καμιά φορά. Λοιπόν, και οι ακρίδες τις οποίες τις κάνανε σαν σνακ. Τις σκοτώναν και τις βάζανε στον ήλιο, αυτό γίνεται και στην Ασία εδώ. Και έτρωγε ακρίδες και μέλι άγριο. Προσέξτε άλλη μια φορά, κάθε μέρα αυτό ήταν το φαγητό του. Μπορεί κάποιος από εμάς να το δοκιμάσει. Κάθε μέρα. Γιατί το έκανε. Του το είπε ο Θεός. Εγώ σήμερα παραδίδω τη ζωή μου στο Θεό. Όταν μου λέει κάτι. Γράφει εδώ μέσα τα πάντα. Ζω όπως θέλει. Αυτός το έκανε. Και ζούσε με ακρίδες και μέλι άγριο και φόραγε ένα ημάτιο. Ένα ημάτιο. Πώς το βόλευε αυτό. Ο Θεός τον βοηθούσε. Οπωσδήποτε ένας άνθρωπος που ανήκει στο Θεό δεν είναι βρώμικος. Προσέξτε το αυτό. Ο Θεός είναι τάξιος. Θέλει καθαρότητα, τα θέλει όλα. Άρα είχε προμηθεύσει την ικανότητα. Ο Ιορδάνης ήταν κοντά από εκεί. Και ήταν και καθαρός, αλλά ήταν ένα ημάτιο. Ο Χριστός ήρθε εδώ. Πόσα ημάτια είχε. Ένα. Ο Παύλος φωνάζει στον Τιμόθεο να του πάει, λέει, τη φελώνει. Το παλτό. Γιατί το ξέχασε. Δεν έχει άλλο. Ζούνε λιτά όλοι. Απαρνούνται τον εαυτόν τους. Και αυτό είναι τώρα εδώ. Ότι εδώ με μια στιγμή βλέπουμε τον Ιωάννη ότι ούτε ντύνεται όπως δινότανε, ούτε τρώει όπως έτρωγε. Και ζει με χαρά και ειρήνη στην καρδιά του μέσα και περιμένει τον Θεό να τον καλέσει. Η μητέρα του Κυρίου δεν τη βλέπουμε να παίζει κάποιο ρόλο πέραν από αυτό. Γιατί δεν παίζει ρόλο? Γιατί ήταν ένα σκεύος εκλογής. Να κάνει αυτό που θέλει ο Θεός και να βγει στο περιθώριο. Είναι ένα άρετος γυναίκα, τη σεβόμαστε, την αγαπάμε, την προσέχουμε, θέλουμε να τη μοιάσουμε, αλλά όχι θεότητα. Το ομολογεί η ίδια, ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Οι άνθρωποι τα έχουν αναποδογύρισει όλα. Ο Θεός που θα σταθεί εφόσον πάμε κόντρα σε όλα αυτά τα οποία ο ίδιος μας έχει φέρει και τι λέει η αλήθεια. Δεν υπάρχει άλλη αλήθεια, μία είναι, αυτή που γράφει εδώ. Οι άνθρωποι δεν τη δέχονται. Ωραία, άμα δεν δέχονται την αλήθεια του Θεού, δεν δέχονται το Θεό. Γι' αυτό βλέπουμε τι γίνεται. Δεν υπάρχει κάτι όμορφο σήμερα. Γιατί λείπει ο Θεός. Η ομορφιά, η δόξα και το μεγαλείο είναι ο Θεός. Άμα δεν γεννηθεί ο Θεός της ειρήνης στην καρδιά μου μέσα, πώς θα έχω ειρήνη εγώ. Αν δεν γεννηθεί ο Θεός της αγάπης στην καρδιά μου μέσα, πώς θα έχω αγάπη για τους άλλους. Θα κοιτάω στα συμφέροντά μου και ό,τι πάει ανάποδα θα το βγάλω από τη μέση. Γι' αυτό κυριαρχεί το σκοτάδι σήμερα. Γιατί δεν έχει γεννηθεί ο Χριστός στις καρδιές μας. Όποιος έχει γεννηθεί, αυτός λέγεται αναγεννημένος. Και αυτός δέχεται ό,τι λέει το βιβλίο αυτό, γιατί όποιος δεν κάνει ό,τι λέει το βιβλίο του, είναι αιρετικός ως προς τον Θεό. Θέλουμε να είμαστε αιρετικοί ως προς τους ανθρώπους ή ως προς τον Θεό. Ο Θεός θα μας κρίνει την ημέρα εκείνη. Γι' αυτό παίρνουμε αυτή την αγάπη και τη διάθεση να κάνουμε ό,τι θέλει ο Θεός, όσο και αν μας κοστίσει. Γιατί εγεννήθηκε ο Χριστός στην καρδιά μας, μας βεβαιώνει κάθε μέρα για την αγάπη του και το έλεος του και θέλω να κάνω όλο το θέλημά του. Γι' αυτό κάνω προσπάθεια με όλα αυτά, τα οποία άλλοι δεν κάνουν. Η μεγαλύτερη ευτυχία για μένα θα ήταν να μην ομολογούσα σε κανένα, να κρατήσω τον Χριστό στην καρδιά μου μέσα και να πάω στο σπιτάκι μου, να τον γεύμα από το πρωί μέχρι το βράδυ και να τον λατρεύω, να τον δοξάω και να ικανοποιώ. Αλλά δεν το θέλει αυτό. Αν δεν τον ομολογήσω, λέει, εδώ, δεν θα με ομολογήσει εκεί. Γιατί άφησε το έργο σε μένα. Βλέπουμε τώρα εδώ τον Ιωάννη ότι βαφτίζει κόσμο. Και του λέγανε αυτοί, είσαι ο Ηλίας, είσαι κάποιος προφήτης, λέει, τίποτα δεν είμαι, είμαι φωνή βοώντος εν τη έρημο. Λέει, γιατί βαφτίζεις τότε? Είναι δουλειά σου να βαφτίζεις? Αυτή είναι τον ιερέα. Λέει, αυτός που με έστειλε εδώ, με έστειλε για να βαφτίζω, λέει, βάφτισμα μετανοίας, και εκεί πλέον τους λέει ότι εγεννήθηκε ο Μεσσίας. Αυτοί οι αγρόνοι αγοράζουν. Γιατί βαφτίζεις, ας το Μεσσία να το κάνει, εσύ φύγε από τη μέση. Λέει, ο Μεσσίας, αυτός με έστειλε να βαφτίζω. Ο Θεός με έστειλε. Και μου είπε, αυτός που θα δεις να ανοίγει ο ουρανός και σε μορφή περιστεριού να κατεβαίνει το Πνεύμα το Άγιο επάνω του, αυτός είναι ο Μεσσίας. Αυτό έκανε και αυτός. Μόλις τον είδε, λέει, αυτός είναι που θα πάρει τις αμαρτίες του κόσμου. Ήτανε αυτός που τον ήρθε πιο μπροστά 6 μήνες. Εμίλησε για τον Μεσσία που περιμένουνε, τους είπε ότι έχει γεννηθεί και ότι σε λίγο θα φανεί και θα τους βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο, όχι με βάφτισμα νερού όπως αυτός. Αυτοί αδιαφόρησαν τελείως. Αυτός ομολογούσε όμως ο Ιωάννης. Μέχρι που του κόψε το κεφάλι ο Ηρώδης, ομολογούσε αυτό. Περνάει ο Κύριος από μπροστά του, δεν τον γνωρίζει. Τον είδε μόνο στη βάφτιση. Και λέει, αυτός είναι ο Υιός του ανθρώπου, ο οποίος θα πάρει τις αμαρτίες του κόσμου. Το ακούνε οι μαθητές του και φεύγουνε και πάνε κοντά του. Με αποτέλεσμα, καθώς επήγανε κοντά του, τους έχασε ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης είναι 6 μήνες νωρίτερα, έχει μαζέψει οπαδούς, έχει μαζέψει μαθητές, τους οποίους τους κάνει μάθημα για τον Ιησού Χριστό, ο οποίος θα έρθει. Και είναι μεγάλο πράγμα αυτό, και το αναφέρει τώρα εδώ, αυτό είναι το όλο θέμα. Το θέμα είναι ότι οι μαθητές του εδώ συναντιόνται ο αδερφός του Πέτρου και λέει στον Πέτρο ότι ευρήκαμε το Μεσσία. Από πού ξέρουν ότι υπάρχει Μεσσίας? Από τον Ιωάννη. Όταν τους είπε αυτός είναι που θα πάρει τις αμαρτίες του κόσμου, αυτομάτως αυτοί στραφήκανε και τον ακολουθήσανε. Και πάει τώρα ο ένας από τους δύο και λέει στον Πέτρο, πριν πιστέψει, ότι βρήκαμε το Μεσσία. Και μάλιστα έχει απορία αυτός. Δηλαδή έχουν μιλήσει ήδη και σε κάποιον άλλον ακόμα πάλι για το Μεσσία, ότι τον βρήκανε, και του λέει αυτός, λέει, από πού είναι αυτός? Λέει, από τη Ναζαρέτ. Τι μπορεί να προέρθει, λέει, από τη Ναζαρέτ? Μπορεί να έρθει κάτι καλό. Η Ναζαρέτ δεν είχε καλή φήμη. Γι' αυτό πήγανε οι γονείς του Χριστού εκεί να μεγαλώσουν τον Ιησού, γιατί ήταν εκτός της εμβέλειας των αρχιερέων και φοβόταν το βασιλέα. Μπορεί να πέθανε ο βασιλέας, αλλά φοβόταν και το επόμενο που θα ερχόταν, γι' αυτό πήγε να μεγαλώσει τη Ναζαρέτ. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι λοιπόν τώρα βλέπουμε ότι έχουν ανακατευθεί λίγο τα πράγματα. Και βλέπουμε ότι αυτοί οι οποίοι κατάλαβαν τα πάντα είναι αυτοί οι οποίοι έζησαν τη γέννησή του και την απόλαυσαν, και το δεύτερο είναι ότι αυτοί οι οποίοι πίστεψαν στον Ιωάννη που τους έδειχνε ότι είναι ο Ιησούς Χριστός αυτός ο οποίος θα τους βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Η πίστη αυτή ένωσε τους ανθρώπους αυτούς με τον Θεό, τους αναγέννησε με αποτέλεσμα να τους ακολουθούν. Αυτός ήταν ο ρόλος του Ιωάννου. Γι' αυτό λέει, εγώ πρέπει να μειώνομαι τώρα και αυτός να αυξάνει. Δεν μπορεί να είμαστε δύο δάσκαλοι. Ο ένας πρέπει να φύγει από τη μέση. Και βλέπουμε τώρα εδώ, συνήθως ο παλαιότερος είναι πιο σεβάσμιος και τον προσέχουν περισσότερο. Εδώ δεν πάει έτσι. Γιατί δεν πάει έτσι? Οι άνθρωποι σέβονται τους μεγαλύτερους. για αυτούς που έχουν προπορευτεί στο έργο. Τι λέει αυτός? Το λέει ο Ιωάννης μόνος του. Λέει, αυτός είναι πιο παλιός από μένα. Έχει γεννηθεί πριν γίνει ο κόσμος. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Τι είπα να πει Ιησούς και χρησμένος? Τι είπα να πει Εμμανουήλ? Ο Θεός με θυμών. Τι είπα να πει Εμμανουήλ? Ο Θεός με... Δηλαδή, όταν λέει ο Θεός είναι μαζί μας, μπορούμε να τον δούμε, μπορούμε να τον πιάσουμε, μπορούμε να πάρουμε από τη δύναμή του, την παρηγοριά του, να λάβουμε Πνεύμα Άγιο και να το διατηρήσουμε, να μας οδηγεί και να μας διοικεί. Τα πάντα. Είναι μαζί μας. Και ήρθε, λέει, και θα είναι αιώνιος βασιλέας. Βλέπετε κανένα βασιλέα εδώ? Γιατί τον λέει ότι θα γεννηθεί και θα είναι αιώνιος βασιλέας? Γιατί θα γεννηθεί στην καρδιά σου και στην καρδιά μου. Θα χαθεί η βασιλεία του ποτέ? Όχι. Αρχίζει από εδώ και δεν τελειώνει ποτέ. Γιατί πάμε στον ουρανό και είναι βασιλέας. Και είμαστε η νύφη του, η γυναίκα του, οι οποίοι θα ζήσουμε αιώνια μαζί του. Γι' αυτό ήρθε εδώ. Για να πάρει τις αμαρτίες μας, να μας ελευθερώσει, για να πάμε στον ουρανό πλέον, όχι νεκροί, πεθαμένοι, αλλά ζωντανοί. Πώς ζωντανεύει ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος ζωντανεύει όταν αυτή τη στιγμή πάρει την αιώνια ζωή μέσα του. Ο Αδάμ και η Εύα τη χάσανε. Γιατί τη χάσανε? Λόγω της αμαρτίας. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Θεός, ο δεύτερος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός, να αφαιρέσει την αμαρτία από μένα, αν πιστέψω, για να νιώσω, να πάρω την αιώνια ζωή, και το νιώθω αμέσως. Αυτό είναι τώρα το όλο. Ότι νιώθω ότι με ελευθέρωσα από την αμαρτία. Τι γίνεται? Νιώθω ότι πετάω. Ελευθερώνομαι από το βάρος αμαρτίας που έχω χρόνια. Με το που γεννιέται το παιδάκι και μεγαλώνει, μεγαλώνει με ένα βάρος που λέγεται αμαρτία. Αυτό το βάρος, για να φύγει, πρέπει ο Χριστός να γίνει σωτήρας του και να τον ζητήσει να του πάρει αμαρτίες. Μόλις παίρνει αμαρτίες, πετάει ο άλλος. Έτσι ένιωθα κι εγώ. Μόλις με αναγέννησε, ένιωθα ότι πέταγα. Εγώ δεν πέταγα όμως. Έφυγε όλο το τεράστιο βάρος που κράταγα επάνω μου. Γι' αυτό λέει επάνω ότι ο άνθρωπος ο οποίος δέχεται τον Ιησού Χριστό, δέχεται την ελευθερία αυτή που δίνει από την αμαρτία. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Και γι' αυτό μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Επειδή δεν είμαστε αμάρτητοι, να πάρουμε δύναμη, να οδηγούμεθα και να διοικούμεθα πλέον το Πνεύμα το Άγιο, να καταλαβαίνουμε αυτά που διαβάζουμε, να τα εφαρμόζουμε στο μέτρο που μπορεί ο καθένας, και ο Θεός να μας δέχεται. Γιατί γκρέμισε το μεσότυχο Ιησούς Χριστός, καθώς πήρε τις αμαρτίες όλων μας. Υπήρχε ένα τείχος πνευματικός που δεν μπορούσε ο άνθρωπος να πλησιάσει και να ζήσει το Θεό. Τώρα όμως λείπει αυτός ο τείχος. Και ο άνθρωπος πρέπει να δεχτεί την ικανότητα να επικοινωνεί με το Θεό για να τον απολαμβάνει, να ζει ευτυχισμένος απόλυτα στη ζωή ετούτη και να ετοιμάζεται για την άλλη ζωή. Γιατί το μιένον δεν χωράει στον ουρανό. Η μικρή αμαρτία, μικρή αλόπεκα ή μεγάλη αμαρτία, οι ελέφαντες δεν περνάνε στον ουρανό. Γιατί αν δεχτεί ένα αμαρτωλό με την αμαρτία του, ο ουρανός θα γίνει όπως είναι η γη. Και γι' αυτό δεν το δέχεται ο Θεός. Είναι άγιο το περιβάλλον του. Είναι τέλειο το περιβάλλον του. Όποιος πάει εκεί πρέπει να μην θέλει, να μισεί την αμαρτία. Αλλά πρέπει να αγαπάει τους αμαρτωλούς. Ο Ιησούς Χριστός πήρε το ληστή, τον πρώτο που εγγενίασε στον Παράδεισο. Γιατί μετανόησε. Έτσι κι εγώ δεν θα μετανοήσω άμα δεν βλέπω να έχω ελαττώματα. Είμαι αυτοδικαιωμένος. Πρέπει κάποιος να μου πάρει αυτή την αυτοδικαίωση. Η αμαρτία φέρνει την αυτοδικαίωση στον άνθρωπο. Και πρέπει να αλλάξω. Δεν είμαι κύριος του εαυτού μου. Αν ανήκω στο Θεό, με έχει εξαγοράσει με το αίμα του. Πώς φαίνεται αυτό? Πήρε τις αμαρτίες μου. Αυτός πλήρωσε στο σταυρό για μένα. Έτσι λοιπόν θα έρθει σε λίγο. Δευτέρα παρουσία. Θέλω να είμαι όταν θα έρθει για κρίση στη γη ή να με πάρει με την αρπαγή. Η αρπαγή δεν είναι τίποτε άλλο. Ο Θεός θα μαζέψει τα παιδιά του, γιατί θα επιτρέψει ό,τι χειρότερο υπάρχει να γίνει πάνω στη γη. Και δεν θέλει τα παιδιά του να είναι μέσα στο κακό που θα γίνει εδώ. Πρέπει να τα πάρει μαζί του. Θέλω εγώ να είμαι μέσα σε αυτή την αρπαγή που θα γίνει. Αν θέλω να είμαι, πρέπει να έχω κοινωνία με αυτόν που μπορεί να με πάρει μαζί του. Πρέπει να γίνω υπηρέτης του. Να υπηρετώ το σχέδιό του και το θέλημά του στη γη. Ο Ιωάννης δεν υπάρχει τώρα να ομολογήσει ότι ο Χριστός ζει και είναι αναισθημένος και γεννιέται στις καρδιές μας. Πρέπει να το ομολογήσω εγώ και εσείς. Γι' αυτό θέλει να σωθεί όλος ο κόσμος. Από το χειρότερο μέχρι τον καλύτερο. Ο κόσμος θέλει να σωθεί όμως. Για να σωθεί πρέπει να ζητήσει μόνο ένα, τον Ιησού Χριστό. Στον οποίο τη γέννηση, σας λέω άλλη μια φορά, οι Ισραηλίτες την περιμένουν ακόμα. Περιμένουν να γεννηθεί ο Μεσσίας. Δεν έχουν ελπίδα. Εμείς έχουμε ελπίδα γιατί ζει μέσα μας. Αυτή είναι η διαφορά. Και είμαστε λοιπόν σε μια θέση τέτοια που είναι προνομιούχα εκατομμύρια φορές εν σχέση με τους πετυχημένους της ζωής ετούτης. Θέλουμε κάτι που είναι μάταιο να πετύχουμε σε αυτή τη ζωή. Τι θα πάρουμε μαζί μας. Τι είναι αυτό που με βεβαιώνει ότι αύριο θα ζω. Τίποτα. Δίνω αξία στο εφήμερο αυτό που δεν είναι δικό μου και δεν δίνω αξία σε αυτό που με περιμένει, την αιώνια αγκαλιά, την αιώνια ζωή, την αιώνια δύναμη και νίκη του. Και από τη ζωή ετούτη, τη χαρά, την ειρήνη, την αγάπη που δίνει το Πνεύμα το Άγιο σε κάθε άνθρωπο που το έχει ενεργό. Γι' αυτό είναι στο χέρι μου. Τι θέλω. Στη γέννησή του δεν είχαμε καμία σχέση. Πιστέψαμε και γεννήθηκε μέσα μας. Και τώρα τον έχουμε μέσα μας εάν συνεχίζουμε να πιστεύουμε. Εάν συνεχίζουμε να πιστεύουμε, κάνουμε μόνο το θέλημα το δικό του, όχι το δικό μας. Απλώς είμαστε ελεύθεροι να διαλέγουμε. Αν κάνουμε το θέλημα το δικό του, τότε ζούμε η μισή στον ουρανό και η μισή στη γη. Και σε λίγο θα πάμε ολόκληροι. Απολαμβάνουμε και τον ουρανό στη γη ετούτη. Και όταν απολαμβάνουμε τον ουρανό στη γη ετούτη, έχουμε τα πάντα για να είμαστε τρεις ευτυχισμένοι στη ζωή ετούτη. Γιατί ο παράδεισος δεν είναι εξωτερικός, είναι εσωτερικός. Και ο παράδεισος είναι η παρουσία του Χριστού. Θέλουμε να είμαστε καθώς θα έρθει να μας παραλάβει. Πού? Στη δευτέρα παρουσία θα περάσουμε για κρίση. Πρέπει να είμαστε όταν μας καλέσει στην αρπαγή. Γιατί θα μας καλέσει για να μας επιβραβεύσει γιατί θελήσαμε και γεννήκαμε παιδιά του. Καταλάβατε τι γίνεται. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο τα βλέπουμε πολλές φορές. Διαβάζουμε το λόγο και τον ξέρουμε. Τον εφαρμόζουμε. Τον πιστεύουμε. Μπαίνουμε τώρα στον καινούργιο χρόνο. Για πέστε μου, τούτο το χρόνο που περάσαμε, είμαστε ικανοποιημένοι όπως τον περάσαμε. Γιατί δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Γιατί δεν έχουμε μέρος στον παράδεισο της παρουσίας του Θεού. Δεν τον έχουμε ευαρεστήσει όπως πρέπει. Γιατί ο καθένας από εμάς εν μέρει κάνει το θέλημά του. Και πρώτος εγώ. Τι πρέπει να γίνει. Το καινούριο χρόνο πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να του παραδοθούμε τελείως. Εκείνη το δύσκολο τώρα. Δεν μας ρώτησε κανείς όταν γεννηθήκαμε. Αν θέλουμε να γεννηθούμε. Τώρα μας ρωτάει. Πού θέλετε να πάτε. Στην παρουσία μου να ζήσετε αιώνια μαζί μου. Ή μαζί με τους άλλους που θα πάνε πολλοί. Που είναι η φαρδιά η λεωφόρος. Ξέρουμε ότι έχει δυσκολίες ο δρόμος του Θεού, αλλά είναι όμορφος. Ο Μωυσής ο ίδιος θεώρησε, λέει, προτιμότερο να κατέβει από άρχοντας της Αιγύπτου και να πάει να γίνει δούλος των Αιγυπτίων, σαν Ισραηλίτης που ήτανε, για να μην χάσει την αιώνια βασιλεία, γιατί οι Ισραηλίτες έχουν ελπίδα, οι Αιγύπτιοι δεν έχουν. Και άφησε τα παλάτια όλα. Σκότωσε τον Αιγύπτιο, έγινε εχθρός του Φαραώ και έγινε κυνηγημένος μετά. Ο Παύλος άφησε τη δόξα που είχε, ο Απόστολος Παύλος, σαν Σαούλ, τα παράτησε όλα, τα θεώρησε λέει σκουπίδια για να γνωρίσει τον Χριστό, να τον εσώσει και να ζήσει μαζί του. Ήτανε κουτί άνθρωποι αυτοί. Ανόητοι ήτανε. Πού είναι σήμερα αυτοί οι δύο? Στην αγκαλιά του ουρανού. Οι άλλοι πού είναι? Ο Φαραώ και η παρέα του και όλα αυτοί μαζί. Στην κόλαση. Γιατί πήγανε στην κόλαση? Γιατί πιστεύανε στα αστέρια, πιστεύανε παντού. Τον Θεό, ο οποίος έκανε τόσα σημεία μπροστά του δια του Μωυσέως, δεν τον υπολόγισε. Όταν πήγε λέει ποιος Θεός. Και τον κοροϊδεύε. Του έλεγε εντάξει, κάνε αυτό και θα φύγουμε. Θα σας αφήσω να φύγετε. Τον κοροϊδεύε συνέχεια. Μέχρι που στο τέλος διέλυσε όλη την Αίγυπτο. Από αυτοκρατορία έγινε αυτό που είναι σήμερα. Γιατί έχασε το στρατό της, έχασε ό,τι πολύτιμο υπήρχε και έχασε και τους άντρες μαζί με αυτούς. Ιστορικά αναφέρεται, αλλά στα ψηλά γράμματα γιατί θυμίζει Θεό, ότι η γυναίκα του Φαραώ ζητούσε βασιλέα για να το χρήσουν βασιλέα να συνεχίσει η αυτοκρατορία της Αιγύπτου. Αλλά χωρίς στρατό, χωρίς δούλους και όλα αυτά που είχε, έγινε ό,τι έγινε σήμερα. Όποιος τα βάζει με το Θεό, έτσι γίνεται. Γι' αυτό, αδέρφια μου, τώρα γεννιέται το ερώτημα. Θα έρθει σαν κλέφτης ενυχτής και τώρα. Πρέπει να έχουμε σχέσεις νωρίτερα με το Θεό, πριν έρθει. Και πώς θα αποκτήσουμε σχέση με το Θεό, αν τις έχουμε χάσει? Θα κάνουμε το θέλημά του. Θυμάστε τι λέει στον Ιάκωβο. Να υποταχτούμε, λέει, πάλι στο Θεό, να μην ακούμε τον εχθρό που συνεργάζεται με τη λογική μας και τη σάρκα και θα φύγει από εμάς, θα έρθει η όραση πνευματική, θα αρχίζουμε να απολαμβάνουμε το Θεό πάλι και ό,τι δίνει ο Θεός είναι ανώτερο με αυτό που έχει δώσει στον κόσμο. Και είναι τόσο μεγάλο που ο άνθρωπος είναι τρισευτυχισμένος και πάντα το δεικνύει γιατί η χαρά του είναι πλήρης. Υπάρχει κάτι που να δώσει στον άνθρωπο χαρά να είναι πλήρης? Τι είπα να πει, να μην χρειαστεί τίποτα άλλο. Μπαίνω σε αυτό το κανάλι της χαράς και έχω τα πάντα. Ποιος μου παρέχει τα πάντα? Η παρουσία του Θεού. Από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο που μου λείπει. Οπότε έρχεται πληρότητα στον άνθρωπο, γι' αυτό είναι πλήρης. Γεννιέται το Πνεύμα το Άγιο μέσα του, οπότε έχει μία πηγή. Αυτή η πηγή τι είναι? Έχει καθαρό νερό. Η μόνη που έχει καθαρό νερό είναι αυτό που γεννιέται μέσα στον άνθρωπο όταν λαβαίνει το Πνεύμα το Άγιο. Οπότε τι κάνει? Όταν έχει επαφή με το Πνεύμα το Άγιο, πίνει από αυτή την πηγή του καθαρού νερού και δεν σκέπτεται τον κόσμο τούτο με το νερό που έχει, που είναι λύματα μπροστά σε αυτό. Και γι' αυτό είναι ευτυχισμένος πάντα. Όταν νιώθω ότι έχω ανάγκη παρηγοριάς, γονατίζω, τον ευχαριστώ, γεμίζει την καρδούλα με το Πνεύμα το Άγιο, παρηγοριέμαι τελείως. Γιατί? Γιατί μου εξηγεί γιατί συμβαίνουν διάφορα πράγματα στη ζωή μου. Οπότε δεν τον αλλάζω, γιατί ξέρω απότερο σκοπός του Θεού, είτε δυσκολία υπάρχει είτε ευκολία στη ζωή μου, είναι να έρθω στην αγκαλιά του και να ακούσω το ευγεδούλε. Αδέρφια μου, να το δοκιμάσουμε. Έχετε ποτέ αισθανθεί παρουσία δυνάμεως Θεού? Αν είναι κάποιος που δεν έχει αισθανθεί, δεν έχει αναγέννηση. Γιατί να ζούμε όπως οι έξω, αφού είμαστε μες στην Εκκλησία? Το ζητήσω να μας αναγεννήσει. Στον κρούοντα θα ανοίξει, στον ζητώντα θα δώσει, στον ψάχνοντα θα βρει. Είναι απλά. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Θεός, του σύμπαντος. Αυτός μας το έδωσε αυτό. Και όποιος το πιστεύει ζει στον ουρανό, από τώρα. Είναι βεβαιωμένος, γιατί το Πνεύμα το Άγιο που έχει μέσα του, του δείχνει, του δίνει κάθε μέρα και περισσότερα. Αυτό θέλουμε για όλους. Και σας λέω, πώς θα πάμε εκεί? Το Πνεύμα το Άγιο θα μας πάει την ημέρα εκείνη κοντά του. Δεν θα πρέπει να το λάβουμε? Αυτό θα μας αλλάξει και θα γίνει μετάλλαξη εδώ. Το σώμα το φθαρτό θα φύγει και θα μπει το αιώνιο σώμα. Και θα φύγει να πάει να το συναντήσει στο μεσουράνημα. Έτσι πρέπει να σοβαρευτούμε, να το πάρουμε λίγο σοβαρά. Σας αγαπάω όλους, μπορούσα κάλλιστα να σας λέω τα καλύτερα για οτιδήποτε μέχρι να καταλήξουμε εκεί. Αλλά είναι υποκρισία. Πρέπει να σας πω αυτό που και εγώ ζω και έχω βάλει πρώτον οφθαλμό μου. Θέλω παρουσία του. Θέλω να είναι μέσα μου που γεννήθηκε και θέλω να μεγαλώνει. Να ενώνεται με τον Πατέρα. Να είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος ο Ιησούς Χριστός μέσα στην καρδιά μου. Αν τον αφήσω βρέφος, θα κάνουμε αυτό που κάνουν και οι έξω. Με τη μανούλα του είναι. Συγγνώμη, Θεός είναι. Η μανούλα του είναι άνθρωπος. Η μανούλα του αυτή είναι στην αγκαλιά του και την παρηγορεί και την δυναμώνει. Και ζει ευτυχισμένη γιατί είναι με το σύμπαν ολόκληρο, με τον αιώνιο Θεό. Και θα σας θυμίζω άλλη μια φορά. Εμείς είμαστε η νύφη του νυμφίου, η νύφη του Ιησού Χριστού. Θα καθίσουμε μαζί στον θρόνο του την ημέρα εκείνη. Εάν είμαστε νικητές και τον ακολουθούμε. Τι είναι νίκη? Πάρτε τον Ιωάννη και πάρτε και τον Ηρώδη από την άλλη μεριά. Τι νίκες είχε ο Ηρώδης? Καμία. Ήξερε τι είναι νίκη. Νίκη είναι η ηθική. Αυτός ήταν παθιασμένος με τη γυναίκα του αδερφού του. Πού είναι αυτός τώρα? Δυστυχώς εκεί που διάλεξε. Ο Ιωάννης τι ήτανε? Απαρνήθηκε τα πάντα. Φαγητά, ρούχα, καλοζωία και οτιδήποτε άλλο. Για να μεγαλώσει όπως ήθελε ο Χριστός, να έχει ομολογία και να βγει έξω να πει «Εμένα δεν είμαι τίποτα. Ο Θεός με κράτησε και είμαι σε αγιασμό». Και δεν μπορούσε κανεί να πει ένα λόγο κακό για τον Ιωάννη. Και γι' αυτό και τους έφερε σε δύσκολη θέση ο Χριστός, όταν του είπανε «Είσαι εσύ, είσαι ο Υιός του Θεού». Λέει «Για πέστε μου κάτι κι εσείς, ο Ιωάννης ήτανε προφήτης ή ο ίδιος έλεγε πως ήτανε προφήτης». Και είπαν αυτοί αμέσως, η πονηρία, του Θεού οι αντιπρόσωποι. «Αν πούμε ότι δεν ήτανε προφήτης θα μας πετροβολήσει ο κόσμος. Αν πούμε ότι ήτανε προφήτης θα μας πει γιατί δεν πιστέψατε». Που του λέει «Δεν ξέρουμε, δεν σας λέω κι εγώ», λέει αυτός. Η πονηρία η ανθρώπινη. Αδέρφια μου, χρειάζεται σχέσεις. Ο Θεός μας αγαπάει τόσο πολύ που θέλει να έχουμε σχέσεις πριν μας παραλάβει. Για να έχουμε σχέσεις πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις με το Πνεύμα το Άγιο. Και πρέπει να το λάβουμε όσο δεν το έχουμε λάβει. Να το ζητάμε κάθε δευτερόλεπτο. Δεν το λαβαίνουμε γιατί αξίζουμε, αλλά κατά χάρη. Για να τον ευαρεστήσουμε κάνοντας περισσότερο αυτό που θέλει. Και θα μας βοηθήσει το Πνεύμα το Άγιο. Όχι με τη δύναμή σας ή την ισχύ σας, αλλά το Πνεύμα το Άγιο θα σας βοηθήσει νικηφόρα να έρθετε στην αγκαλιά μου την ημέρα εκείνη. Ο Θεός να μας ευλογεί όλους. Αλληλούια. Όσοι έχουν ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής, να έρθουν μπροστά. Έρχεται ο Κύριος και πρέπει να είμαστε, καθώς θα έρθει να τον απαντήσουμε.